at han var helt alene der. Og han skjønte at herfra klarer jeg ikke å komme meg på egen hånd. Og det gikk måneder før noen fant han. Og da redningsfolka kom og forsto at han var mutters alene på denne øya, så syntes de det var så rart at han hadde bygd tre hytter. Og de spurte han selvfølgelig om det. Du er jo alene her. Hvorfor har du bygd tre hytter? Og da sier han at den første hytta der, det er den jeg bor i. Og den andre hytta der, det er kirka mi. Ja, det ga jo en viss mening. Men den tredje hytta der da? Nei, det er den kirka jeg var med i før. Det skal ikke så veldig mange mennesker til for å skape en konflikt. Faktisk er det at de fleste konflikter klarer vi å skape selv. Og det handler vel antageligvis om at vi har noe av dette konfliktstoffet inni oss. For konflikter oppstår jo ikke av seg selv. De er menneskeskapte. Og det betyr at mennesker som er fylt av konflikt skaper konflikt, mens mennesker som er fylt av fred er fredsstiftere. Hvordan i all verden kan vi tenke at det er mulig å oppnå forsoning hvis vi ikke engang klarer å forsone oss med oss selv? Temaet for denne gudstjenesten er full forsoning. Og jeg vil gjerne lese et avsnitt fra Bibelen, fra Efeserbrevet, kapittel 2, vers 14-19. Og dere må gjerne lese sammen med meg, hvis dere vil det, i Jesu navn. For han er vår fred. Han som gjorde de to til ett, og rev ned den muren som skilte fiendskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg. I en kropp forsonte han dem begge med Gud, da han døde på korset og slik drepte fiendskapet. Han kom og forkynte fred, både for dere som var langt borte og for dem som var nær. Gjennom ham har både vi og dere adgang til far i en ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Forsoning innebærer altså at de som er langt fra hverandre kommer nær. De som er splittet blir gjenforenet. Eller at de som kriger slutter fred. Og vi har hørt pastor Abels historie som et eksempel på det. Apostelen Paulus sier altså at Jesus er vår fred. At han gjorde de to til ett. Rev ned den muren som skilte. Og hva var den muren som skilte? Jo, det var fiendskapet, sier apostelen Paulus. Da kan man jo ikke bruke Google som statistisk dokumentasjon for alt, men av og til er det gøyalt bare å google begrep for å se hva det er mest av. Og det er klart, jeg googlet da full forsoning og fikk opp noen eksempler på det. Men det var når jeg googlet full krig at det virkelig tok løs. Da kom det hundretusener av forslag til artikler, til oppslag, til ting som folk har sagt og gjort. Så hvis man skulle ta Google som en slags kilde, så betyr det at det er langt oftere full krig enn full forsoning. Jeg har bare hentet noen av overskriftene. Og det er Dagbladet som melder at det er full krig mellom fotballhistoriene Barcelona og Real Madrid. Det er jo veldig synd. Det er full krig, eller NRK Østlandssendingen sier at transportetaten erklærer full krig mot plan- og bygningsetaten. Og nettavisen E24 melder at det er full krig mellom SAS-ansatte. Og Dagsavisen sier at det er full krig om pensjonen. Jeg vet ikke om ordet og begrepet full krig funker veldig godt I denne sammenheng, men vi bruker det nesten om alle former konflikter. Og da har jeg ikke tatt med noen av de overskriftene som handler om den verste krigen ute I verden, og heller ikke den verste krigen som foregår hjemme I vår egen stue. Jeg så gammel at jeg vokste opp mens folk enda brukte verdenskrigene som tidsreferanse for viktige hendelser I livet sitt. De voksne snakket om før eller etter krigen, og noen ganger måtte vi barn spørre, mente du første eller andre verdenskrig, mamma? Så gammel jeg. Det betyr liksom at vi har kriger som referanser for viktige hendelser I livet vårt. Betyr det at vår historie en krigshistorie? At vi så konfliktfylte og konfliktskapende at vi skal beskrive vår egen historie som krigshistorier? Og det virker dessverre sånn. Nå løses jo de aller fleste konflikter I minnelighet, men noen ganger så utvikler konflikter seg til fiendskap. Det oppstår motsetninger, og relasjoner ryker, interesser brytes, og skilsmisser skapes. Vi veksler hele tiden mellom aggressivt angrep, fullt forsvar og taus tilbaketrekning, og mønstret nesten alltid det samme. Vi føler oss truet, vi har behov for å beskytte oss selv og våre egne interesser. Og Bibelen sier at dette faktisk arvestoff, at det ligger I oss. Galaterbrevet 5, vers 19, skal vi lese. Og det ikke akkurat noen honnørord som kommer opp. Det klart hva som kommer fra vårt kjøtt og blod, sier Paulus. Det fiendskap, det strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelser. Holder det? Det begynner å bli så negativt at vi nærmer oss det punktet som Willy Hagen, en av våre barnepastorer for mange år siden, han var kommet til det når han hadde en bibelstudium her på huset en onsdagskveld. Og det handlet om vår motstander og vår fiende. Og så kommer det inn en mann fra gata rett inn her og setter seg på bakerste benk. Han var veldig sliten og sitter og hører på dette bibelforedraget om vår fiende, og da bryter han av etter en stund og sier fra bakerste benk, du kunne ikke være så snill og si litt om Jesus, vel? Og for å si det sånn, det kommer noe om Jesus, men jeg tenkte, som bakgrunn for forsoning, så må vi skjønne at det ligger konflikt, eller så handler det egentlig bare om kristelige begreper som ikke får noen særlig betydning for oss. Men det altså bakgrunn I et forbannet fiendskap. For det jo slik at vi ikke født til krig. Vi skapt inn I Guds shalom, inn I Guds fred, inn I Guds harmoni, inn I Guds enhet og inn I Guds helhet. I det tapte paradiset I tidenes morgen så var det fred mellom himmel og jord. Det var fred mellom Gud og mennesker. Det var fred mennesker imellom. Og det var til og med fred mellom dyr. Og det var fred med og I naturen. Altså helheten, alt var shalom, var fred. Og det var når vi snudde Gud ryggen og brøt forbindelsen med Gud I det såkalte syndefallet, at konflikten begynte. Og I dette fallet alle konflikters kilde. Det her det stammer fra. For etter dette fallet så forbanner Gud djevelen og sier. I første Mosebok I det tredje kapittel og femtende vers. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal hogge den I helen. Og etter at vi hadde falt, Og mennesket snur ryggen til Gud og forlater fellesskapet med Gud, så setter Gud to store kjeruber, og det ikke små skytsengler, men to kjeruber til å vokte porten til denne freden, til denne harmonien som finnes der Gud er. Dette skulle egentlig bety at det adgang forbudt for konfliktfyllte mennesker. Det adgang forbudt som de som bærer fiendskap med seg. Det adgang forbudt for de som ikke vil leve i harmoni og i fred. Det var det dette skulle bety. Og så ser vi en kopi av dette når vi nærmer oss det gamle tempelet i Jerusalem. For da var det sperringer og hindringer og gjerder hele veien. Du kom et stykke, men hvis du var hedning, så var det adgang forbudt videre. Du kom et stykke, men hvis du var kvinne, så kunne du ikke komme nærmere. Du kom et stykke, men hvis du bare var prest, så måtte du stanse. Og hvis du var øverste prest, kunne du få komme inn i nærheten av Gud en gang i året på den store soningsdagen. Bibelen sier at det deres misgjerninger, altså synder, som skiller mellom dere og deres Gud. Fred ble altså til fiendskap. Det det som har skapt rasemotsetningene mellom svarte og hvite. Det det som skaper generasjonsmotsetninger mellom gamle og unge. Det det som skaper klasseskiller mellom fattige og rike. Det det som skaper religionskrig også blant jøder og hedninger. Det når grenser ikke respekteres, da begynner vi å reise murer. Vi reiser sikkerhetsgjerder mellom nasjoner og folkeslag, mellom kollegaer og venner, og mellom søsken og ektepar. Vi sperrer oss selv inne og andre ute av frykt, og etter hvert blir disse hindringene umulig å passere. Motsetningene for sterke, avstandene blir for store og murene for høye. Selv om de fiendtlige følelsene de kan dempes over tid, så betyr jo ikke det at det nødvendigvis blitt fred. Det noe helt annet med forsoning. Og der kan du si et lite halleluja, for nå går vi over til å snakke fra fiendskap og konflikt til Jesus som forsoner. Hva innebærer forsoning? Handler det om å finne en slags middelvei, hvor vi blir enige om å møtes på halvveien? Eller er det å legge seg flat og la seg overkjøre, eller rett og slett bare gi opp, fordi motstanden blitt for stor? Meglere har egentlig mer eller mindre dette som mål. Meglere, enten de riksmeglingsmenn, eller de familierådgivere, eller man jobber med megling i næringslivet og mellom ulike organisasjoner, så handler det veldig ofte om det, om å finne den gyldne middelveien, og prøve å finne en vei å gå, hvor vi møtes et eller annet sted, mellom krav og tilbud. Så det spørsmål. Holder det for oss bare med en megler? For det forskjell på å oppnå våpenhvile, som bare et fravær av krig, til å oppnå forsoning, som handler om nærvær av fred. Og Gud har som mål å gjenopprette det tapte paradis i vårt hjerte, at vi som konfliktfylte mennesker kan oppleve Guds fred gjennom Jesu Kristi forsoning. Vi behøver altså ikke bare en megler, men vi behøver en forsoner, en som kan, hør, drepe fiendskapet og opprette fred med Gud og fred med oss selv. I 2001 gjorde vi et eksperiment i en tv-serie som vi kalte Søndagsåpent, og vi var på ulike steder. Vi fikk låne et stort Jesus-maleri av illustratøren Arild Sæther. Veldig svært, gigantisk bilde. Vi tok med oss dette opp i skal vi si, i vannområdet utenfor biblioteket på Blindern. Der hvor folk kommer og går, og noen har god tid, andre har dårlig tid, men alle ser hva som skjer der. Og så reiste vi dette maleriet midt ut i denne store hallen der. Så var vi opptatt av hvordan ville studenter og lærere reagere og reflektere på en tornekronet og korsfestet Jesus Kristus. Over på tvers av hele bildet så stod det «This blood is for you», som vi sier i nadvern. Det Jesu blod gitt for, eller Jesu blod utøst for deg. Noen møtte dette bare med et skuldertrekk. Andre lot seg både begeistre og provosere. Og vi fikk mange samtaler med folk om tro og tvil, om hva de tenkte om det Jesus gjorde på korset. En mann blir stående lenge ved dette maleriet. Av utseende så skjønner jeg at han ikke er av norsk opprinnelse. Og når han begynner å snakke, så hører jeg han bryter på språk. Hva han gjør på universitetet er at han holder på med en doktorgrad i kirkehistorie, og sier at han kan klare å lese inskripsjonen over Jesu kors, som skrevet på latin, gresk og hebraisk. Så spør jeg, tror du på denne historien? Så sier han at etter militærkuppet i Argentina, så engasjerte han seg veldig for de fattige bøndene på de undertryktes side, gikk inn i opposisjon og motstand, og ble fengslet og siden torturert før han flykta til Norge i 1977. Så sier han at han satt 3 år fengslet i Paraguay, og sier at der ble troen hans både mer personlig og mye mer forsterket, for der møtte han de nedbrytende kreftene mye mer på nært hold. Han satt fengslet, forteller han, med kriminelle, med ateister, med fascister, med kommunister. Og det han møter av hat, av tanke og lyst og behov for hevn, gjør at han skjønner at han må velge en annen vei, og begynner å hente opp troens kilde i sitt eget hjerte, for ikke å overgi seg til hatet i forhold til de som holder på å torturere han. Jeg spør ham hvordan han blir torturert, og så sier han, det blir jeg på mange måter. Det verste, bortsett fra isolat, som han satt på lenge, det var når de satte han flere ganger i et badekar med vann, koblet strøm på tannkjøttet, på tennene, på brystvortene, på testiklene, og kjørte strøm gjennom han, og sånn sett ble ødelagt på så mange måter. Og han forteller om dette mens vi står og ser på bildet av den korsfestede Jesus. Han forteller at han som var ansvarlig for torturen i fengselet der i Paraguay, han hadde en medaljong hengende rundt halsen med et Kristusbilde. Og Lidio, som denne mannen heter, han spurte, hvorfor har du den medaljongen på deg? Men han fikk ikke noe svar på det. Så sier han, 30 år etterpå gjorde jeg en sterk opplevelse. Demokratiseringsprosessen hadde gått sin gang i Argentina, i Paraguay. Han var tilbake i landet 30 år etter. Han går opp i en kirke, og så får han se den ansvarlige for tortureringen 30 år tidligere. Han kjenner at alt veller opp av det som lå der fra den gangen. Men midt i denne messen som de holder, og hvor det skal feires nadvær, så reiser plutselig denne mannen seg opp, han som hadde hatt denne medaljongen rundt halsen med et Kristusmotiv, og han som var ansvarlig for tortureringen. Og så sier han og roper høyt inn i denne kirken. Jeg ber om tilgivelse for all den lidelse som jeg har påført deg. Er det mulig for deg og tilgi meg. Og Lidio forteller at det var et sterkt øyeblikk hvor han klarte å ta imot denne mannens utrakte hender med spørsmål om det var mulig å få tilgivelse og forlatelse for noe som hadde vært så vondt og vanskelig. Og så sa han, så kunne vi feire nadvær sammen. Da jeg spurte hvordan det var mulig, så sier han, jo, for den tilgivelsen hadde jeg egentlig gitt han for mange, mange, mange år siden, allerede mens jeg satt inne. Ja, hvordan gjorde du det da, sier jeg. Så sier han, vi var flere kristne fanger i fengselet der i Paraguay, og vi spurte en gang fengselsledelsen om vi kunne få lov å få en prest inn i fengselet som kunne feire nadvær med oss. Men de syntes ikke vi fortjente det, så forslaget eller søknaden ble avslått. Men så fengslet de en jesuitprest, så nå hadde vi prest, men vi hadde ikke nadværselementer. Vi fikk ikke brød eller vin. Hva skulle vi gjøre? Og vi spør denne presten, hva skal vi gjøre for å få tak i brød og vin? Da sier jesuitpresten, men du er jo nettopp torturert. Vi feirer nadvær på din kropp, så får din kropp og ditt blod være vårt vin. Og vår vin og vårt brød. Så sier Lidio der, mens vi står altså i vandrehallen på universitetet på Blindern og ser på dette Kristusmaleri, så sier han, det var et sterkt øyeblikk for meg når alle de kristne fangene kom og la sine hender i mine sår for å feire nadvær. Det er et bedre tilbud enn å møtes på halvveien og nå finne en gyllen middelvei. Det er at det finnes en forsoner som dreper fiendskapet i vårt eget hjerte og gjør det mulig oss å forsone med Gud. Da er det sånn at billig fred, den går fort i stykker. Men en dyp fred, den har en høy pris. Jesus er en forsoner som ikke først og fremst har vært opptatt av å få en fredspris, men han har først og fremst vært opptatt av å betale en fredspris, for han vet at all fred koster. For fred kommer jo, konflikt kommer, fiendskap kommer av konflikt, og konflikt kommer av urettferdighet. Og hvem skal betale regninga for urettferdigheten? Det som noen skylder en annen. Da holder det ikke med gylne middelveier. Da må vi rett og slett spørre, finnes det noen som vil betale for freden? Og den som betaler regninga, er den som betaler fredens pris. Og du vet, i kirkekunsten så har vi alle slags vakre malerier av Jesus på korset, nesten som om det er litt sakralt og romantisk. Det som skjer på korset er at Jesus går inn i en krigszone hvor alle motstridende krefter møtes på en gang. Midt i denne krigszonen er Jesus Kristus. Mens mennesker spotter Gud, og han er midt i krigen mellom Gud og mennesker, og midt imellom røvere som ikke engang der klarer å bli enige, men krangler på hver sin side av Jesus. Midt imellom disse er Jesus. Og når Jesus sier det er fullbrakt, da har han betalt prisen for fred. Det betyr at han selv har tatt på seg skyld. Det betyr at han selv sier til oss at jeg skal betale og gjøre opp for det du skylder, både Gud og mennesker. Derfor har Jesus kunnet bli vår fred og vår forsoner. Og jeg sier noe uansett, jeg hadde et lite halleluja. Hør her hva Paulus skriver i 2. Korinterbrev. Men alt er av Gud. Han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke stiller dem til en regnskap for deres misgjerninger. Og han betrodde budskapet om forsoningen til oss, så er vi da utsendinger for Kristus. Og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Da Jesus ropte det er fullbrakt, og han betalte fredens pris, så skjer det noe merkelig nede i fengselet. Der det et stort forreng som skiller mellom Gud og mennesker. På dette forrenget det vevd inn to kjeruber. Disse kjerubene skal minne om disse som stod som vakter i Edens hav i det tapte paradis. Det 18 meter høyt, det 9 meter bredt, og den helt knyttende tjukt dette forhenget, så det nesten som en vegg. Men da Jesus betaler fredens pris, så revner dette, og Gud drar selv disse kjerubene til side for å fortelle hele verden. Sperringene tatt ned, muren revet, sikkerhetsgjæret fjernet. Gud behøver ingen beskyttelse lenger. Han kan ta imot konfliktfyllte mennesker. Mennesker som opplever seg selv som uforsonlig, eller en del av en konflikt som det umulig å finne en vei ut av, så sier han, kom til meg, og så kan vi oppleve Guds fred i våre hjerter. Og det ikke en dårlig start for å kunne skape fred rundt oss. I Jesu navn. Amen.